رستگاری رستم افتاد. از آن زمان خاطرات خوشی داشت، از زمانی که رستم او را از روستا به شهر آورده بود. وارد خیابون خاکی شد.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
və 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Uca Tanrımızın adı və yadı ilə əzizlərimizi, hörmətli dinləyicilərimizi Aran Radyosundan salamlar. Sən bahar xonçasının eşqə boyanmış payısan. Min tabaq paylara taysan. Səni paylar nə bilir? Hara addım qoyasan, bir küçə şənlik göyərir. Səndəki həl-hələni, qəmli nanaylar nə bilir? Ürəyim, məmləkətin çalçap edir sən gecələr. Gönlümə gizli bir oxsan, səni yaylar nə bilir? Kimdə vardır gözəlim, səndə olan cazibələr? Kimdə vardır gözəlim, səndə olan cazibələr? O dərin cəzbələri
yerdeki aylar nə bilir?
Əziz və dəyərli dinləyicilər, biz Aran Radiosundan 7-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqədək qulluğunuzda olduq. Bugün cümə günüdür, miladi tarix ilə 2023-cü il iyulun 14-ü, 1402-ci günəş ili tir ayının 23-ü, 1444-cü hicri qəmər ili zihəc ayının 25-ci gün ilə bərabərdir. Verilişlərimiz yenə də bu saatdan 16-20 dəqiqədək Aran Radiosundan bugün də təqdim olunacaq siz əziz və dəyərli dinləyicilərimizə. Bu ümidlə ki, vaxt ayırasınız və Aran Radiosundan səslənən verilişlərinizi bugün də son anlara dək izləyəsiniz. Saytımızın ünvanımından ibarətdir əzizlər, parstoday.ir/azeri. E-mail ünvanımız aran@irib.ir-dir. Instagram səhifəmizin ünvanı isə Aran Radiodur. Dostlar, verilişlər Aran Radiosundan hər gün sayığı başlanacaq xəbərlərin üçüncü buraxılışı ilə. Xəbərlərdən sonra siyasi icmalımız var. Sonra bir fasilə yaranacaq. Əziz əməkdaşlarımız sizin üçün gözəl bir mahnı səsləndirəcəklər. Saat 15-də Yaşayat Olmalı proqramımızın təkrarı təqdim olunacaq və Nərgiz Gülü başlıqlı proqramımız saat 15:45 dəqiqədə səslənəcək. Niyə ki, bugün cümə günüdür və bu özəl veriliş hər həftə cümə günündə sizə təqdim olunur. Əzizlər, dəyərli və gözəl anlar arz edirik hər birinizə və dəvət edirik bizimlə qalıb buyurub yenilikləri Aran Radiosundan dinləyəsiniz.
vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Bu saata həsr olan son xəbər bülletini Məmihən Kərimin təqdimatında dinləyirsiniz. İlk öncə anonslara nəzər salaq. İran EKO-ya üzv ölkələr arasında rabitə və texnologiya sahəsində həmkarlığın inkişafına maraqlıdır. Azərbaycanda təşədamlılıq hakimiyyəti mövcuddur və dünyanın təxminən 1 milyard əhalisi aclıqla üz-üzə qalıb. İndi isə daha ətraflı. İranın Rabitə və İnformasiya Texnologiyası üzrə Naziri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin texnologiya və informasiya sahəsində həmkarlığın inkişafını vurğulayıb. İSNA agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, İran İslam Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyası üzrə Naziri İsa Zarepur, Azərbaycan Respublikası və Tacikistanın heyətlərinin sədrləri ilə bu sahədə fikirlərini paylaşıb. İranın Rabitə və Texnologiya Naziri Samir Məmmədov və İlham Cun Əzimov ilə görüşdə Tacikistandakı müştərək həmkarlıqda İran platformalarından istifadəyə vurğulayıb və Azərbaycanla da bu sahədə əməkdaşlığın inkişafını tələb edib. O, həmçinin Rabitə və İnformasiya Texnologiyası sahədə əlaqələrin inkişafı məqsədə Qazaxıstanın kosmos sənayi, innovasiya və rəqəmsal məsələlər üzrə nazir mavini ilə də görüşüb danışıb. İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanın Baş Hərbi Müşaviri bəzi regiondan kənar və regional dövlətlərin Qafqaz regionunda böhran yaratmaq cəhdlərinə toxunub. Regionda gedən proseslər Rusiya, İran, Azərbaycan və Ermənistanın ziyanınadır. General Mayor Seyid Yahya Rəhim Səfəvi vurğulayıb ki, Azərbaycan Respublikası və Türkiyə İran geosiyasətini tamamlayır. İran və Türkiyə sərhədləri Sultan Səlim Osmanlı ilə Şah İsmail Səfəvi arasında miladi 1514-cü ildə Çaldıran müharibəsindən sonraki son 500 ildə təhlükəsiz və dinc sərhədlərdən olmuşdur. O, bəzi qeyri-regional və regional dövlətlərin Qafqaz regionunda böhran yaratmaq cəhdlərinə toxunaraq qeyd edib ki, regiondan kənar qüvvələr Rusiya, İran, Azərbaycan və Ermənistanın ziyanına olan dəyişiklikləri axtarırlar. Ümid edirik ki, Cənubi Qafqaz ölkələri ilə yanaşı İran İslam Respublikası, Rusiya və Türkiyənin anlaşması, habelə birgə müdafiə və təhlükəsizlik diplomatiyaları nəticəsində Amerikalılar, Avropalılar və bu regionda siyasi və geosiyasi dəyişikliklərə cəhd edən siyanist rejimin strategiyası uğursuza uğrayacaqdır. Əlbəttə ki, güclü İran öz maraqlarını və milli təhlükəsizliyini tək başına müdafiə etməyə qadirdir, İranın Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanın Baş Hərbi Müşaviri qeyd edib. Azərbaycanda təkədamlılıq hakimiyyəti mövcuddur. Söyüdülübdə baş verənmiş son hadisələrə Azərbaycan Respublikası Prezidenti münasibət bildirərək rəsmi qurumlar tərəfindən baş vermiş nöqsanların qəbul edilməz olduğunu bildirib. Ölkədə hər hadisəyə yalnız onun tərəfindən göstərişlərin verilməsinə də mənfi münasibət bildirilib. Ekspertlər elə hesab edirlər ki, Azərbaycan Prezidentinin son çıxışı bu ölkədə təkədamlılıq hakimiyyətinin mövcud olmasının göstəricisidir. Bu barədə əməkdaşımızın hazırladığı reportajı bərabər dinləyək.
Gədəbəy rayonunun Söyüklü kəndində xarici şirkətə aid olan qızıl yataqlarının turlantılarının su gölünə axıdılması nəticəsində bir çox o kənd sakini zəhərlənər, xərçəng xəstəliyinə yoluxaraq həyatlarını itiriblər. Bir neçəsi isə bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Kənd sakinləri həmin şirkətin fəaliyyətinə və suyun çirklənməsi ilə etiraz zamanı polis tərəfindən zorakılığa məruz qaldılar və 25 gündür ki, kənd polis tərəfindən blokadaya salınıb və sərbəst gediş-gəliş həyata keçirilmir. Və etirazçılara polis tərəfindən göz yaşarıcı qazdan və müxtəlif alətlərdən istifadə olunub. Həm mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan daxilində və xaricində böyük rezonans yaranıb. Və Azərbaycan Respublikası Baş Naziri Əli Əsədov tərəfindən xüsusi komissiyada yaradılıb. Mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də münasibət bildirərək sakinlər tərəfindən polisə qarşı müqavimətin göstərilməsi tənqid edilib. Eyni halda Xarici şirkətin fəaliyyəti ilə əlaqədar və suyun zəhərlənməsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi kəskin şəkildə tənqid olunub. Bildirilib ki, xalqın sağlamlığı Azərbaycan prezidenti üçün önəmlidir. İlham Əliyev komissiyanın verdiyi hesabata da etiraz edərək deyib ki, o hesabatı oxuyan zaman heç nə anlamayıb. Eyni halda o bu hadisədə məmur rüşvətxorluğu və su istifadə halları da baş verilməsinə işarə edib. Və bildirdi ki, nədən Azərbaycanda hər şeyə yalnız o fərman verməlidir. Siyasi fəal Ruslan İzzətli Azərbaycan prezidentinin son çıxışına münasibət bildirərək deyir ki, Azərbaycanda təkadamlıq hakimiyyəti mövcuddur. Və onun söhüklü ilə bağlı son çıxışı buna əyani şəkildə subutdur.
İlham Əliyevin Gədəbəy hadisələri haqqında çıxışın yəqin çoxlarınız izlədiniz. Və təxminən bir 20 gündən çox vaxt keçir, İlham Əliyev indi danışır. İlham Əliyevin çıxışını izlədikcə bir daha əmin oldum ki, ölkədə şəffaf, hesabatlı bir sistem yoxdur. Ölkədə tək bir adamın qərar verəcəyi sistem var. Necə ki, özü deyir, hər şeyi mən deməliyəmmi, mən göstəriş verməliyəmmi? Bəli, bu ölkədə artıq hər şey haqqında bir şəxs qərar verir. Çünki bu sistemlərdə bir şəxsin qərarı və mövqeyi önəmlidir. Çıxış yolu varmı? Var. Hamılıqla seçkiyə gedib sistemi dəyişmək. Biz parlamentar sistemi getməliyik. Yəni, tək adam idarə etməsi əvəzinə çoxluğun idarə etməsi. Əgər sistem dəyişməyəcəksə, problemlər də dəyişməyəcək.
Davam edirik xəbərlər Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistanın baş naziri Bakı-Xankəndi dialoqu üçün beynəlxalq mexanizmin formalaşmasını vacib məsələ adlandırıb. Bu haqda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasındakı çıxışında bildirib. Baş nazir qeyd edib ki, Bakı və Xankəndi arasında Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyinin və hüquqlarının təmin edilməsi gündəliyi ilə beynəlxalq mexanizm çərçivəsində dialoq son dərəcə vacibdir. O, beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Laçın dəhlizi ilə sərbəst və maneəsiz gediş-gəlişin təmin edilməsi barədə qərarını xatırladaraq, onun ifadəsi ilə desək, hüquqi qüvvəyə malik qərarı Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda apardığı etnik təmizləmə siyasətinə işarə kimi qiymətləndirilib. Paşinyan qeyd edib ki, sözü gedən məhkəmənin qərarı Qarabağ problemi ilə bağlı daha geniş beynəlxalq konsensusu təmin etməyə imkan verir. İraq parlamentində Əl-Fət koalisiyasının sədri ölkənin ABŞ-a asıllığını tənqid edib. ABŞ Maliyyə Departamentindəki bir işçinin İraqın nəzarət altında saxlaması doğrudan da ar ləkəsidir. Hadi Əlamiri İraq iqtisadiyyatının ABŞ-dan müstəqilliyinə və ABŞ-un müstəmləkəsindən çıxmağı İraqın iqtisadi müstəqilliyi və müqavimətinə vurğulayıb. Amiri həmçinin ABŞ-un müdaxiləsindən irəli gələn dollar böhranı ilə bağlı bundan əvvəlki çıxışında qeyd etmişdi ki, ABŞ-un ehtiyat fondunda İraqın Mərkəzi Bankının dollar ehtiyatı var. Bu da İraqın iqtisadi müstəqilliyinə zərbə vurur. Əl-Fət koalisiyasının parlamentdəki sədri daha sonra əlavə edib. Xalqları ac saxlamaq üçün dollardan bir silah kimi ABŞ-un istifadə etdiyi hər kəs üçün bəllidir. Eyni halda parlamentin Əl-Sadiqun fraksiya sədri Ədnan Feyhan ABŞ-un İraqa qarşı fitnələrini tənqid və ABŞ-u İraqdakı problemlər və bədbəxtliklərin əsl səbəbkarı bildirib. BMT dünyada yoxsulluğun artmasında koronavirus və müharibəni və müxtəlif böhranları əsas bildirib. Qurum dünya səviyyəsində aclıqla üz-üzə qalan insanların sayını 735 milyon 5 milyon nəfəri keçdiyini, həmçinin bu rəqəmin 2019-da 613 milyon olduğuna münasibətdə növbəti illərdə bu rəqəmin artmasına səbəb müxtəlif amillər, o cümlədən koronavirus, iqlim dəyişikliyi və Ukrayna müharibəsini əsas gətirib. BMD, Qida və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, FAO, Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatının İnkişaf Fondu, UNICEF, Dünya Qida Təhlükəsizliyi barədə, daha doğrusu Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı və Qlobal Qida Proqramı dünyada qida təhlükəsizliyi barədə müştərək hesabat hazırlayıb. Hesabatda xəbərdarlıq olaraq bildirilib ki, 2022-ci ildə dünya əhalisinin 29,6%-i, yəni 2 milyard 400 milyonu lazımi qida istifadəsinə qadir olmayıb və bu saydan 9 milyonu ciddi qida təhlükəsizliyi ilə üz-üzədir. Həmin ildə Afrikanın yan və ucqar məntəqələri, o cümlədən Karayib dənizinin ətraf məntəqələrində acıların sayı gündən-günə artmaqdadır. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 37, Təbriz 31, Müqəddəs Məşəd 34, Ərdəbil 21, Biləsuvar 29, Astara 25 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 31, Gəncə 28, Lənkəran 29, Naxçıvan 32, Şuşada 22 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2023 iyulun 14-ü, Hicri qəməri 1444, Zilhəccənin 25-i, Günəş ili 1402, Tirayının 23-ü ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 20-27 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu günə və bu saata çatdıracağımız son xəbər bülletenini dinlədiniz. Daha bir gün görüşənə qədər Allahım anında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəladı ilə sevimli və hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalını başlayırıq Aran radiosundan. Son günlər ərzində Ərdəbildə qadın, yaşam və azadlıq mövzusunda beynəlxalq bir konferans keçirildi. Konferansa Braziliyadan, Türkiyə, Rusiya və Gürcistandan ekspertlər də qoşulmuşdu. Biz qadınların azadlığı və hüquqlarının qorunub saxlanılması ilə bağlı qərb dünyasından çoxlu sözlər eşitmişik. Onlar hər zaman bəyanatlarla çıxış eləyirlər və İslam dünyasında qadınlar hüququnun tapdalanmasını iddia edirlər. Ümumiyyətlə, qərb dünyası iddiaçı qismində hər zaman çıxış etmişdi. Amma vəziyyət orada necədir və İslam dünyasında qadınların həyat tərzləri, azadlıqları, hüquqları necədir? Bu öz əsas məsələdir və bu məsələyə aydınlıq gətirmək lazımdır. Həmin konfransda mövzula bağlı çıxışlar oldu və mən konfransda konferans iştirakçıları ilə müsahibə götürdüm. Az sonra həmin müsahibələri səsləndirəcəm. Hörmətli dinləyicilərimiz, konfransa iştirak edən bir qonaqla söhbət etmək istərdim. Xarici ölkədən səfər etmişdi İrana və Ərdəbildə keçirilən həmin konfrans haqqında konfransın mövzusu ilə bağlı söhbət etmək istərdik. Rusiya ölkəsindən təşrif buyurmuşdur. Xanım, mən sizi salamlayıram.
Əleyküm əssalam, mən də sizi salamlayıram.
Özü təqdim edəsiz zəhmət olmasa?
Dümgülü Zəhrədir, Moskva şəhərindən qonaq gəlmişəm.
Əslən azərbaycanlısınız?
Bəli, əslən azərbaycanlıyam.
Neçə ildir Rusiyada yaşayırsınız?
15 ildir.
İstərdim ki, bir müsəlman qadının və şiə qadının baxışı ilə bağlı siz öz fikrinizi bizə söyləyəsiniz. Bu mövzulara sizin baxışınız nədən ibarətdir?
Bu mövzuda baxışım, ilk öncə bunu deyim ki, özüm demək olar ki, yer kürəsini fırlanıb, belə deyim, Azərbaycandan çıxıb yer kürəsini fırlanıb, yenə də bu səmtə qayıtmışam. Yəni, özüm də bir xanım olaraq bu tərəflərdə tapmadığımı düşünürdüm ki, gedib o tərəflərdə taparam, dünyanın başqa ölkələrində, başqa yerlərində. Amma təəssüf olsun ki, tapmadım. məni yenə də çəkdi İslam, din, 14 məsum və gördüm ki, həqiqi azadlıq əslində İslamdadır və azadlıq sözü ümumiyyətlə İslamdan uğurlanmış bir sözdür. Hər kim ki istəyir azadlığın hədəfini öyrənə, azadlığın mənasını öyrənə, gərək İslamı araşdıra. Çünki mən buradakı şəxsiyyətlər var, İran İslam Respublikasının tanınmış şəxsiyyətləri. Mən onlarla elə xaricdə tanış olmuşam. Birini misal çəkə bilərəm, Hacı Qasım Süleymani. Mən Hacı Qasım Süleymani ilə Moskva şəhərində tanışlığım olubdur. Çadra məsələsində, xüsusən yəni xanımların hicab məsələsində, İslamın qeyrəti məsələsində, nəinki müsəlmanların, ümumən bəşərin, insanlığın azadlığı məsələsində mən bu şəxsiyyətlərlə xaricdə tanış oldum, onlarla xaricdə rastlaşdım.
Çox gözəl. Moskvada yaşayırsınız, orada yəqin ki, müsəlmanlar var sizin şəhərinizdə və Rusiya müsəlmanları da orada deməli, öz hüquqlarına malikdirlər. Bu söz, bu şuar, yəni bəzən səsləndirilir qərb ölkələrində qadın azadlıq və bu şuardan su istifadə edirlər bu sözdən ki, İslam dünyasında qadınların hüquqları tapdalanır. Siz onların baxışının hədəfləri haqqında nə deyə bilərsiniz? Yəni, onlar nə demək istəyir əslində? İslam dünyasında tapdalanır, yoxsa qərb dünyasında?
Ümumiyyətlə, mən Rusiyada yaşamış birisi olaraq oradakı cəmiyyətin baxışını deyə bilərəm. Ruslarda belə bir deyim var, yəni xanımlar barəsində, svobodnaya jenşina. Svobodnaya jenşina, yəni ki, başsız, yiyəsiz, sahibsiz bir qadına svobodnaya jenşina deyərlər. Yəni, belə deyək, küçədə qalmış, küçə qaydaları ilə, qanunları ilə yaşamış. Orada əslində bir cəmiyyətdə baxış bu cürədir. Azad qadın məsələsinə. Amma dərinliyinə getsək, azadlıq məsələsinə cəmiyyət özü tanış deyil bu məsələ ilə. Əgər tanış olsalar, həqiqətən də onlara çatdıran olsa, çünki dinləri də, məzhəbləri də bilirik ki, nədir, geniş izah eləyən olsa, əslində görərlər ki, azadlıq İslamdadır. Yəni, qadına azadlıq məsələsi İslam ortaya qoyur. Yəni, tanış olmadıqları üçün və əslən o cəmiyyətin də azad qadına orada işlənən bir termin olaraq, söz olaraq yaxşı deyil.
Aydındır. Rusiyada siz yaşayırsınız və əslən Azərbaycanlısınız. Deməliniz, Azərbaycan hansı rayonundansa əslən?
Mən özüm Qarabağlıyam.
Qarabağlısınız. Rusiyaya köçməmişdən öncə Bakıda yaşayırdınız?
Xeyr, Ağcabədidə.
Ağcabədidə. İndi bilirsiniz ki, Azərbaycanda da mübarizə gedir. Elə bax, bu hicab üzərində, hicab məsələsi ilə bağlı sizi Azərbaycanda dinləyirlər, hal-hazırda Aran radiosu vasitəsilə. Azərbaycanlı qadınlara nə deyə bilərsiniz bu mövzu haqqında?
Azərbaycanlı xanımlara demək istəyirəm ki, özlərində qalsınlar, özlərini başqalarına bənzətməsinlər. Çünki onların keçmişləri Həzrəti Zəhraya qayıdır. Natəvan xanımı araşdırsınlar, Xuşutbanı Natəvan xanımı. Görsünlər ki, əsilləri, kökləri kimdir. Çünki əgər bir millət özündə qalmasa, öz tarixində qalmasa, o milləti mütləq ki, dəyişdirəcəklər ki, necə ki, Azərbaycanda bu proses gedir, çox təəssüflər olsun və millətin də özünün dərin baxışı olmadığı üçün və tarixi də dəyişdirilməyə çalışıldığı üçün xüsusən Azərbaycanda belə deyərdim, ümumiyyətlə gələcək təhlükədədir. Nəinki, yəni xanım, qadın məsələsi, insanlıq gələcək təhlükədədir. Mən onları dəvət edirəm, öz tarixlərini yaxşı araşdırsınlar, kimliklərində qalsınlar, dəyişməsinlər.
Çox gözəl. Və sonda, siz Rusiyada yaşayırsınız. Orada sizə hər hansı bir məhdudiyyət varmı? Bax, hicabın istifadə edilməsi ilə bağlı və yaxud digər hüquqlarla bağlı. Hər hansı bir məhdudiyyət tətbiq olunurmu Rusiyada?
Bizim elə Rusiyaya köçüb orada yaşamağımızın səbəblərindən biri də hicab məsələsidir. Çünki Azərbaycanda qarşımıza çox məhdudiyyətlər çıxdı. Təəssüflər olsun, Azərbaycanda məhdudlar var. Hicablı xanımlar, hicablı qızların məktəbə getməsində, universitetə getməsində, dövlət işlərində işləməsində sistemasında ümumiyyətlə rəsmi sənətlərdə hicabla şəkillərin çəkilməsində çox böyük problemlər var. Hətta ölkə qayda qanununda, konstitusiyasında belə bir qaydanın olmamasına baxmayaraq bu qayda cəmiyyətə tətbiq edilir. Hətta Azərbaycanda belə bir deyim var, meşə qaydaları, insanları meşə qaydaları ilə idarə edirlər. Bu səbəbdən elə biz Rusiyaya köçdük və orada oranın vətəndaşı olduq. Rusiyada belə bir problemlə üzləşməmişik. Mənim öz qızım 9 yaşından hicaba riayət edir. Orta məktəbə də çox rahat şəkildə gedilir. Bəs biz rəsmi sənətlərdə hicabla rahat şəkildə şəkil çəkdirmişik. Rəsmi sənətlərdə, yəni şəkilimiz hicablandı və dövlət işlərində də hətta mənim rəfiqələrim var ki, dövlət xəstəxanalarında həkim işləyirlər və ora çadra ilə gedirlər, nəinki hicabla. Yəni belə bir qadağa yoxdur.
Aydın da çox sağ olun sizə. Təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınız üçün bizim radiomuza. Minnətdaram sizə, sizə uğurlar diləyirəm.
Çox sağ olun. Mən də sizlərə uğurlar diləyirəm.
Çox sağ olun. Bəli, sevimli dinləyicilərimiz, müsahibəni təqdim etdik. Qeyd etdiyimiz kimi, son günlər ərzində çərşənbə günü iyunun 12-sində Ərdəbildə beynəlxalq konfrans keçirilmişdi. Qadınların hüquqları, onların yaşam tərzləri və azadlığı mövzusunda xarici qonaqlar da iştirak etmişdilər və onların biri ilə mən müsahibə götürdüm. Rusiya vətəndaşı idi, Azərbaycan əsilli, deyir ki, Azərbaycanın Ağcabədi rayonunda yaşayırdım. O qədər məhdudiyyətlər var idi ki, orada yaşamaq mümkün deyil idi bir müsəlman qadın üçün və Azərbaycanın tərk etdim. Rusiyada sərbəst şəkildə dini dəyərlərə sadiq qalmaqla, hicabımı qorumaqla yaşayıram. Zəhra xanımın sözləri az öncə bizə bu günləri Azərbaycanda yaşananları xatırlatdı. Çox təəssüflər olsun, son vaxtlar Azərbaycanda dindarlara qarşı repressiya daha da artmışdı, şiddətlənmişdi. Çox təəssüflər olsun, Azərbaycanda bu günləri vəziyyət daha acınacaqlıdır dindarlar üçün. Həbs olunmuş Bəhruz Kərimovun həyat yoldaşı Cəmalə xanım Kərimova media açıqlama vermişdi və öz etirazını bildirmişdi. Azərbaycanda vəziyyətin nə yerdə olduğunu yaxşı şərh eləyir. Cəmalə xanım Kərimovanın fikirlərlə tanış olaq. Demək olar ki, az öncə mənim müsahibə götürdüyüm Zəhra xanımın fikirlərini təsdiq edir. Dinləyək.
Mənim yoldaşım Kərimov Bəhruz 9 mart işdən oğurlanıb. Gizli şəkildə də, yəni heç bir məlumat verilmədən, heç nə ailəsinə, nə özünə, heç bir məlumat verilmədən. Bunu biz oğurluq deyirik də, yəni. Yəni mülki geyimdə olublar, yəni özü də bilmir ki, onun arxasıca gəliblər ki, onu aparsınlar. İşdə olub, kebabçıdır mənim yoldaşım, restoranlarda işləyir. Gəliblər iki nəfər şəxs mülki geyimdə, oturublar kebab sifariş ediblər, kebabçıda yoldaşım. Çəkib, o da elə bir müştəridir, çəkib qoyub qabağını, yiyiblər, durublar, telefonlarını alıb əlindən, dur, sən bizdən getməlisən, heç bir məlumat vermədən. Yoldaşım da verib telefonları, özlərini təqdim ediblər, yəni səni biz tuturuqda həbs edirik səni. Heç bir məlumat vermədən, amma nə üçün, nəyə tuturuq. Aparıqla bölməyə, bizə heç bir məlumat verilməyibdir, yəni bu haqda heç özündən də verilməyib ki, səni niyə tutmuş. 3 gün xəbər tutmamış. 234.4.3 maddəsi ilə Bəhruzu təqsirli biliblər, onu təhdid ediblər. Yəni, qabağını qoyublar, götürməsən, sən yoldaşı gətirəcək bura. Mən çox pis həyəcan keçirdim, qanım tamamilə düşdü aşağı. Övladım da bir ay qabağızdan dünyaya gətirdim. Bəli, bəli, bir ay qabağızdan dünyaya gətirmişim körpəmi. İndi də onun fəsadlarla biz uğraşırıq, uşağın qanı aşağıdır. Tutulandan 4 gün, 5 gün sonra evi çəkilişə gəlmişdilər, onu da gətirmişdilər Bəhruzu izahat yazmaraq. Tamam açılmamışdı, bir qonda var idi, indi məcbur gizlədirdi uşağını görə, amma yenə uşaq gördü. O necə istəyir keçirdi, yəni onu biz bilirik. Hələ də biz uşağı özünə gətirə bilmirik, psixoloji sarsıntı keçirdir uşaq. Uşaqlarından ayrı qalıb, övladını görmür, təzə anadan olub, onun da ataya ehtiyacı var. Mənim 5 yaşında qızım var. Hər gün atası üçün ağlayır, hər gün. Niyə? Onu biz WhatsApp vasitəsilə danışırdıq da, yazışırdıq. Bu moment danışan yerdə kəsildi bizim danışmağımız. Bəhruz çıxdı, fikirləşdim ki, yəqin zakas gəlib öz-özlüyümdə. Yəqin ona görə Bəhruz ayrıldı WhatsApp-da, mən də öz işimi görürdüm. Uşaq da televizyada baxırdı, çizgi filmlə baxırdı. Bir dəfə televizor söndürdü, heç vaxt eləməz. Söndürdü, gəldi mənə yaxınlaşdı ki, ay mama, deyir, mənim ürəyim elə sıxılır. Atamın deyir səsini işləmir, atam mənə çağırır. Bir dənə onlar atama zəng vurasan, elə darıxdım atam üçün. Demə, həmin momentdə Bəhruzu tutublar, bizim xəbərimiz olmayıb da. Yəni, hər gün soruşur. Biz onun başını aldadırıq. Deyir, ata işdədir, hə? Deyir ki, otur uşaq yalvarır ki, ay Allah, deyir, atama elə iş getirir ki, axşamlar evə gəlsin. Biz siyasətin nə qurbanı olmaq istəmirik, nə bu oyunun fiqurları olmaq istəmirik. İnancı olmaq əslində qalanda həbs səbəbi olmamalıdır, amma nə üçün olur, onun izahını biz heç yerə tapa bilmirik. Nə deyir, bizə deyilə səbirli olun. Bilirsiniz, biz necə qadınlarıq? Biz elə qadınlarıq ki, bizim yerlə göyə qədər səbrimiz var. Amma bizim ədalətsizliyə, haqsızlığa qarşı səbrimiz yoxdur. Həqiqətən bu səbir bizdə tükənib artıq. Yoxdur bu ədalətsizliyə qarşı bizdə səbir. Biz azadlıq istəyirik. Biz ədalətin, haqqın bərqərar olmasını istəyirik. Yəni, bu dəqiqə bizim hüquqlarımız pozulur. Niyə? Niyə bir orqan, bir məsul şəxs bu işlə maraqlanmır? Niyə biri çıxıb bizə demir ki, sizin yoldaşlarınızın, qardaşlarınızın həbs olma səbəbi budur. Bizə səbəb deyiblər, amma bu səbəb bizi qane eləmir. Çünki heç bir sübut yoxdur. Mən getdim Nəsimin polisinə, dedim ki, siz araşdırmışsınız da bu işi, istintaqı siz aparmışsınız. Mənə video göstərin, ki, mənə şəkil göstərin ki, mənim yoldaşım həqiqətən bu işlə alverlə məşğul olub. Telefonlar sizdə olub 3 ay müddətində. 2 dənə telefonum, xeyr, almışam. İstintaq bir tanəsi veriblər mənə. 3 ay sizdə olub. Nə tapmışsınız o telefondan? Hansı danışıqları, hansı mesajları? Satış barəsində nə tapmışsınız? Göstərin mənə. Bəhruzun şəkili paylaşırdı bu cəsusların içərisində. Yəni, bu bizə çox pis təsir edir. Yəni, cəsusluqla bizim nə əlaqəmiz? Heç bir əlaqəmiz yoxdur. Buna sübut nə gətirirlər? Biz başqa ölkədən deport olmuş adamlar deyilik. Biz bu Azərbaycan vətəndaşları. Nə olsun biz hicablıyıq, biz çadralıyıq, biz dindarıq, inanclıyıq. Biz nə bilək ki, bu ölkədə hər şey varaq üzərində qalan qanunlardır. İcra olunmur. Biz bunları yəni, bugün indi öyrənmirik. Çoxdan görürük ki, bu ədalətsizlik var. Tam dəqiq əmin olmaq üçün nəyə gözləyirdik? Öz qapımızda ölsün. Heç inanmıyorum ki, yox, bizim heç bir şeyin əlaqəmiz yox, tərtəmiz insanlarıq. Yəni, bu elə şeydir ki, iddiam, bu insanların boyuna şəhər atırlara, bu elə şeydir ki, hamının qapısı döyüləcək. Hamının, laf belə dövlət işçisi də olsa, onun da qapısı döyüləcək bu şəhər böhtanla. Hal-hazırda mənim evimdə oğlan uşağı böyüyür, nə olsun balacadır, vaxt gələcək 18 yaş tatacaq, hərbi xidmətə çağıracaqsınız. Nə yüzdən? Hansı üzlə? Mən onu ata çörəyə yedizdirə bilməyəcəmsə, onu necə mən hərbi xidmətə göndərə bilərəm? Necə böyüyüb başa çatdırım mən onları? Nə deyim? Deyim ki, sən ədalətsiz dövlətin, ədalətsiz bir necə deyim, hökumətdə yaşayırsan, ged indi qulluq elə o hökumətə. Necə deyim? Necə başa salım onu mən? Necə deyim ki, sənin atın heç bir günahı olmayan halda onu tutublar, ona cəza veriblər də. Necə başa salım mən onu? Biz uşaqlarımızı başa salırıq, günahkar insanı tutarlar. Oğurluq elə hansı cinayət işi görür, onun əlini qandalayıb aparırlar. Biz belə görmüşük. İndi mən uşağa necə izah edim ki, sənin atının heç bir günahı yoxdur, onu tutublar. Çox çətindir, həqiqətən çox çətindir. Uşaqları başa salmaq çox çətindir. Biz yəni bura çörək üçün, nə bilim, ev üçün, hansı bir maddiyyat üçün çıxmamışıq. Haqqımızı tələb eləmək üçün çıxmışıq. Eşidin bizi, bizim səsimiz çatsın hər kəsə, eşitsinlər bizi.
Bəli, hörmətli şidənlərimiz dinlədik. İki müsəlman qadının fikirlərini, biri Azərbaycanda yaşayır, biri Azərbaycandan kənarda. Hər ikisi də Azərbaycanlıdır. Biri Rusiyada yaşayır, Xristiyan dünyasında İslam dəyərləri ilə yaşayır, sərbəst şəkildə biri İslam dünyasında yaşayır, hakimiyyətin diktə etdiyi qərb dəyərlərinə sadiq qalmadığına görə təzyiqdədirlər, sıxıntıdadırlar Azərbaycan müsəlmanları. Verişin əvvəlində haqqında danışdığımız mövzu son günlər ərzində Ərdəbildə keçirilmiş beynəlxalq konfransda xarici ölkələrdən gələn qonaqlarımız, yəni Braziliyadan, Türkiyədən, Gürcüstandan və Rusiyadan onlar qərb dünyasının dəyərlərini görə-görə İslam dünyasının dəyərlərinə sadiq qalırlar və deyirlər ki, İslam dünyasındadır ki, qadınların həqiqi azadlığı təmin olunur. Qərb nə deyirsə yalan deyir. Hicab qadınlara məhdudiyyət yaratmır. İslam yaşam tərzi, həyat tərzi qadınlara məhdudiyyət yaratmır. Həqiqi azadlıq, hüquqların qorunması İslam dünyasındadır. Bu qərb sivilizasiyasıdır ki, qadınların dəyərini əlinə almışdır. Sevimli və hörmətli şidənlər, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Tu
dostlar, Aran Radiosundan Yaş Həyat Ümumanlı proqramımız saat 11-də səslənir və bu saatda da təkrarı təqdim olunur ki, bu verilişi izləyə bilməyən əzizlərimiz vaxt əldə edib, fürsət əldə edib və proqramımızın təkrarını dinlətsinlər. Çətinliklər insan həyatının dolaylarında hər zaman vardır və çətinliklər bizi demək olar inkişafa doğru yönəldə bilər. Biz əgər yıxılmasaq, qalxmağın mənasını bilmərik, əgər uduzmasaq, uğur əldə etmək müvəffəqiyyətin qədrini, qiymətini bilmərik və bunun üçün də hər zaman hətta çətin şəraitlərə, problemlərə də başqa bir baxımda baxmalıyıq. Çətinliklərdən heç zaman qaçmamalıyıq, bəlkə də onları çalışmalıyıq ki, alqışlayaq. Niyə ki, doğrudan da çətin günlər hər birimizə ayağa qalxmağı öyrədir. Biz də Yaş Həyat Ünvanlı proqramımızda çalışırıq ki, elə həyatımıza lazım olan müxtəlif mövzular barəsində danışaq ki, problemlər əgər həyatımızda üzversə, eləyə bilək, onlarla mübarizə aparaq və onları həll edək. Siz də əgər mövzular barəsində sözünüz, söhbətiniz olsa və istəsəz ki, bizə söyləyəsiniz, hansı mövzular barəsində sizə veriliş təqdim olunsun, bizə deyə bilərsiniz 0098-453-3819-1000 bizim nömrəmizdə zəng aça bilərsiniz bu nömrəyə. Bu siz, bu da Yaş Həyat Ünvanlı proqramımız.
Qolumu qubon hissələr, burlum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, yədiqaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Güzel Allah'ın adıyla hürmetli və dəyərli eşidənlər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük hər birinizə efirdə. Hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlərimiz, xanımlar və cənablar, halınız necədir, necəsiniz? İnşallah ki, hər zaman halınız yaxşı ola, kefiniz kök ola. Hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlərimiz, istəkli və sevimli dinləyicilərimiz, Aran Radio Sefirində yaşayət verişini başlamışıq. İnşallah sizinlə həm söhbət olacaq, 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda bir başa bu veriliş təqdim olacaq sizlərə. Onu da qeyd edəyim ki, veriliş günortadan sonraki yayın vaxtımızda təkrar olaraq efirə gedir. 11-də canlı yayımda verişimiz başlanır və başlanmışdı. İnşallah bugün də maraqlı bir mövzu haqqında söhbətimiz olacaq. Əziz dinləyicilərimiz, bugünkü verişimizdə söhbətimiz ailədə anlaşma haqqında olacaqdır. Bunun qarşılığında və əksi, demək, anlaşılmazlıqdır. Bax, bu iki mövzu haqqında söhbət edəcək, niyə anlaşılmazlıq yaranır və bunun hansı bir nəticələri ola bilər ailə üçün, ailə üzvləri üçün, nə etmək lazımdır, xüsusilə
Çile kadın ailədə, onlar nə etməlidirlər, onların görevləri necə olmalıdır, vaxta söhbətimiz olacaq. Əziz dinləyicilər, bizə yazın sizdə fikirlərinizi 00989108138 bizim mesaj nömrəmizdə. Həmin nömrəyə Telegramda da göndərə bilərsiniz mesajlarınızı. Anlaşma haqqında bizə fikir söyləyin, siz necə baxırsınız məsələyə. Aran Radiosu bizim sosial şəbəkələrdə ünvanımızdır, amma saytımızın ünvanı bundan ibarətdir. Yeni saytımızın ünvanı parsudi.ir Kəsir Azəri. Bu bizim yeni saytımızın ünvanıdır. Bəli, söz verdiyimiz kimi söhbətimiz bizim anlaşma haqqında olacaqdır. Anlaşma, bunun qarşılığında anlaşılmazlıq dayanır və bu ailədə olanda vəziyyət biraz da mürəkkəbləşir. Elə bu özü mürəkkəb vəziyyətlərdə ortaya çıxır. Ailədə anlaşılmazlıq yarananda nə kimi problemlər yaranır? Onu qeyd edək ki, bu özü bir problemdir. Bu özü bir problemdir, amma problem bununla bitmir. Başqa problemlərə də yol açır. Niyə anlaşılmazlıq yaranır? Niyə? Əsasən, çətin durumlarda tərəflər bir-birini başa düşmək əvəzinə, bir-birinə dəstək vermək əvəzinə, ürək-dirək vermək əvəzinə şübhələnirlər. Real yanaşmırlar. Deyir, sən niyə borca düşdün? Halbuki yadından çıxıb bazarda bircə xərcləyiblər. Və bu özü problemə səbəb olur dəyərli dostlarımız, yəni həyat yollaşını başa düşmür. Onu ittiham eləyir əsasız yerə. Və bu özü qeyd etdiyimiz kimi həm anlaşılmazlığa zəmin yaradır, onu yaradır, həm isə başqa problemlərə zəmin yaradır. Bəli, bu çox önəmli məsələdir ki, insan bir-birini, insanlar bir-birini başa düşələr. Yaxşı başa düşələr. Bəzən yaxşı başa düşmürlər. Və bu ailədə olanda qeyd etdiyimiz kimi çətin bir vəziyyət yaranır. Özü ilə çətinlikdə yaranmışdı. Çətin bir vəziyyət yaranır, böhranlı bir şərait yaranır. Ailə çətinliklə üzləşir. Bir-birinə dəstək vermək əvəzinə şübhələnirlər. Niyə bu problem yarandı? Niyə belə oldu? Bir-birini ittiham eləyirlər və yaxud başqa məsələlər zamanı bir mövzu haqqında danışırlar, söhbət gedir, mübahisə yaranır. Bunlar bir-birini yaxşı başa düşmürlər və bir-birini ittiham eləyirlər və bu özü anlaşılmazlığa zəmin yaradır və anlaşılmazlıq da ailədə başka problemlere yol açır. Bir mahnı dinleyek Güreç. Ondan sonra ne diyeceksiniz bize aziz dostlarımız? Siz de bize fikir söyleyin. 0098-910-893-8708 nömrəmizdir. Mahnını dinləyək.
Yenə Məcnuna dəlik, ölkədə Leyla dəlidi. Eşk olan yerdə bütün adil udala dəlidi. Eşki zəncirinin üsradəsi bilmən deyilə. Həvəsi silsiləyi eşkilə dünya dəlidi. Yanmayıb mən kimi pervanədə eşq ateşinə Özünü hər ota sülfan quşa pervanədənə Məni sərməst eləyən gözlərinin həsrətidir Nəşəyi camilə gül mənə məstanə demə Nəşəyi camilə gül mənə məstanə demə Demə məcnun, demə məcnun, demə məcnuna dəli Bəlkə də Leyla dəlidi Eşq olan yerdə bütün ağır udama Silsiləyi eşkilə dünya dəlidi Ey yıxan köylümə bilindi gəl adadilə Kim basar bir edə bir alə alından sonra Ya esir eylə qara zülfə və ya Bəlkə də Leyla dəlidi Eşk olan yerdə bütün ağır udama dəlidi Eşki zəncirinin üstadəsi bir məndəyləm Həvəsi silsiləyi eşkilə dünya dəlidi
Demə Məcnuna dəli, bəlkə də Leyla özü dəlidir. Bu da bir mahnıydı dinlədik, gəldi, hörmətli eşidənlərimiz. Belə olur da, bəzən insanların baxışları fərqli olur. Fərqli baxışlar olur. Və bu ailədə də olur. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, ailədə olanda biraz vəziyyət başqa cür olur. İnşallah ki, hər şey yaxşı ola. Əzizlər, hörmətli dinləyicilərimiz proqram davam edir. Aran radiosunu eşidirsiniz. Verişimizin 12-ci dəqiqəsində iş bir söhbətimiz ailədə anlaşma haqqındadır. Dostlar, ekspertlərimiz deyirlər ki, hər bir şey ailədə şəffaf olmalıdır. Bütün məsələlər, atılan bütün addımlar, çıxarılan bütün qərarlar şəffaf aydın olmalıdır. Sözümüzü açıq şəkildə bəyan etməyi bacarmalıyıq biz. Hər bir gizlin iş, hər bir gizlin addım özü şübhələr doğurur. We'll be right back. Var hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, Yaşay Ətverilişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Başqa bir bölüm olacaqdır, hörmətli əməkdaşımız. Xanım Xəyir də qoşuldu bizə. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Təşəkkür edirəm, canab Candidə. Arz edirəm, inşallah hər birimiz ailə quran əzizlərimizin həyatında anlaşılmalar olsun və gərginlik olmasın. Əlbəttə gərginlik istər istəməz üz verir. Hətta iki demək olar bacı qardaş, ana evlad arasında da olur və bunu mən istəyirəm söyləyəm ki, gəlin görək hardan bilək ki, biz həyat yoldaşımızla həmfikrik, anlaşa bilirik yoxsa yox.
Sizdən dilək.
Dostlar, ortaq həyatın ilk və əsas mövzularından biri anlaşmalardır. Bu ki, nəzərlər bir-birinə yaxın olsun və əgər olmasa da, hər kəs qarşı tərəfin nəzərinə hörmət bəsləsin. Ortaq həyatı başlayanda cütlüklər bunu aydınlaşdırmalıdırlar ki, bu münasibət necə olmalıdır, hara çatmalıdır. Bu məsələ o zaman bilinəcək ki, siz həyat yoldaşınızla, sədaqətlə və dərin söhbətlə danışasınız və beləliklə mənadar və həyəcanlı yaşama malik olasınız. Öz sözlərini yeritmək üçün, özlərini haq, həyat yoldaşlarını nahaq bildikləri üçün arada problemlər yaradırlar. Sözləri tərsinə başa düşmək, pis təbir təfsir etmək bu problemləri daha çoxaldır. Dostlar, irad tutmaq, eybləri axtarmaq, zəf, nöqtələrə barmaq qoymaq və hətta onları böyütmək, təhqir etmək, göydən yerə baxmaq, ittiham vurmaq, töhün etmək, özvlər ara, ailələr ara, hörməti və inamı aradan qaldırır. Ortaq həyatda bir-biri ilə anlaşan cütlüklərin əlamətləri, nişanələri bunlardan ibarət olur. Bu ki, sevgini dava-dalaşa qatmırlar, sual altına aparmırlar. Nə qədər problem ola, dava-dalaş ola, yenə də bir-birlərini sevirlər və sevgilərinə inan bəsləyirlər. Bir-birlərindən heç nəyi gizlin saxlamırlar. Hünhənkarlıq, gizlin hərəkətlər, gizlin qərar verməklər səbəb olur ki, bu anlaşılmalar azalsın və həyatlarında hər gün problem yaransın. Əzizlər, hər insan özünə məxsus xarakter daşıyır və yaxşı deyil ki, biz çalışaq həyat yoldaşımızı demək olar ki, əvəz edək və onda bir sıra dəyişikliklər yaradaq. Bu dəyişiklikləri yaratmaq yerinə biz həyat yoldaşımızı olduğu